Ons aanbid U, Vader, want U alleen is aanbiddingswaardig. In hierdie aand hef ons hoofde, ons harte, ons hande, alles hef ons op na U wat in die hemel troon. En ons roep tot U wanneer ons verklaar dat sonder U kan ons niks doen nie. Dankie Here dat ons weet U alleen is God almagtig, alomteenwoordig, alwetend. U ken elke hart van elke mens, maar in besonder ook elke hart van elkeen van ons wat vanaand ook hier by mekaar is. En daarom bid ek dat U deur die kosbare woord ons harte sal kom verkoop. Daardie hart wat miskien vanaand vermoeid en belas is, dat U dit sal kom vul met die waarhede van U woord. Daardie hart wat dalk gebroke is, dat U daardie hart sal kom vul met U tere teenwoordigheid. Daardie hart wat dalk vanaand soekend is na 'n antwoord, dat U die antwoorde sal kom gee en dat U alleen verhoog en verheerlik sal word. Amen. Dan vanaand lees uit die Ou Testament uit, Genesis 14, en daar's 'n baie goeie rede hoekom ons uit die Ou Testament gaan lees. Genesis hoofstuk 14 vanaf vers 1. En in die dae van Amrafel, die koning van Sinear, Arioch, die koning van Elasar, Kedor Lamer, die koning van Elam, en Tidial, die koning van die nasies, het hulle oorlog gevoer teen Bera, die koning van Sodom, en teen Bisra, die koning van Gomorra, Sineab, die koning van Adma, en Semeber, die koning van Seboim, en teen die koning van Bela, dis nou nie Bela nie, dit is Soar. Hulle het allemaal hulle leers verenig in die laagte Sidim, dit is die Soutseer. 12 jaar lang het hulle Kedor Laomer toe al gedien, maar in die 13e jaar het hulle opstandig geword. Toe kom Kedor Laomer in die 14e jaar, en die konings wat saam met hom was, en hulle verslaan die Refaïte in Asteritnum, Karnaim, en die Sissite in Ham, en die Emite in die vlakte van Kiryataim, en die Hurite op die gebergte Seer, tot by El Paran, wat aan die woestyn lê. Daarop het hulle omgedraai, en by En Mispat, dit is Kades, gekom, en die hele land van die Amalekiete verower, en ook die Amorite, wat in Ases en Tamar woon. Toe trek die koning van Sodom uit, en die koning van Gomorra, en die koning van Adma, en die koning van Seboim, en die koning van Bela, dit is Soar, en stel hulle in die laagte Sidim in slagorde, teen hulle op, teen Kedor Laomer, die koning van Elam, en Tidial, die koning van die nasies, en Amrafel, die koning van Sinear, en Arioch, die koning van Elasar, 4 konings teen 5. Maar die laagte Sidim was vol gate in die lijmgrond. En toe die konings van Sodom en Gomorra wegvlug, het hulle daarin geval, en die wat oorgebly het, het na die gebergte gevlug. Hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonachtig. Toe kom daar een wat vry geraak het en vertel dat aan Abraham, die Hebreë wat woonachtig was by die terpentijnbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol en broer van Aner, en hulle was bondgenote van Abraham. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318, en hulle tot by Dan agtervolg. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars, en hulle verslaan, en hulle agtervolg tot by Hoba, wat noord van Damascus lê. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot en sy goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedor Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Salwe, dit is die koningslaagte, en Melchisedek, die koning van Salem, wat de priester van God die Allerhoogste was, het brood en wijn gebring, en om geseën en gesê, geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseend is God die Allerhoogste wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir u self. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. Niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deel neem. Net tot sover, ek kan net so bly sit, vriende, dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie dankie, dat ons in die vroeë aand u saam voor u troon kan buig en kan nader, in diepe afhanklikheid van u. Here, wanneer ons oor die woord van God praat, en wanneer ons daaruit moet praat, en daaroor moet praat, dan is daar altyd die gevaar dat ons het kan doen in eie kragte, maar Here, ons het geleer en ons weet dat ons kan nooit op vanoggend of verlede week se salwing vanaand se boodskap kom bring nie. Ons het die verantwoordelikheid dat u met 'n nuwe salwing, 'n vars salwing, ons in staat sal stel om te kan sê, so sê die Here. Here, jy weet op ons gemoed is daar baie mense wat siek is. In hierdie middag uur het ons ook weer verneem van Sonja wat nie intensief opgeneem is in die hospitaal daar in die Oosrand. En Here, wat ons bekommerd is oor haar welsyn. Ons wil bid dat u vir haar sal kom versterk in hierdie dag, vir haar ouers, vir haar dogter, dat u ook in haar innerlike mens vir haar sal kom opnuut bewus maak van u tere teenwoordigheid terwyl sy met hierdie siekte worstel, andere in ons gemeente wat blootgestel is die afgelope tyd, Here, ook aan kanker en kankergevalle en vooruitsigte van toetse wat gedoen word en wagtende op uitslaa, dat u vir ons mense sal kom verkoek, dat u vir hulle opnuut sal kom nade trek. Ons wil in besonder bid, Here, vir ons kinders wat eksamen skryf, oud en jong, studente, onderwysers, ons skole, ons onderwysers by die skole wat ook nog fakulteitshoofde is en graadvoogde en al die verskillende belangrike poste wat hulle beklee en verantwoordelikhede, al die akkumulering van punte, die oordrag daarvan, Here, die nagaan daarvan, geweldige taak wat op ons mense rus ook in hierdie dae. Ons wil bid vir wysheid, vir insig, selfs daar waar besluite geneem moet word oor kinders wat dalk bevorder moet word of dalk nie moet bevorder word nie. Ons weet dis nie 'n maklike taak nie, want dit raak ook die ouers, dit raak die gesin, dit raak baie dinge binne in die gemeenskap. Ons bid dat u wysheid gee vir hulle. En Here, baie dankie dat ons ook nou kan bid vir ander mense wat deur baie moeilike tye gaan. Ons is bewus van mense wat wagtend is op poste, mense wat se werke of kontrakte verby is of binnekort tot 'n einde kom, mense in ons eie gemeente wat geen gedagte het oor wat die volgende week gaan inhou nie. Ons wil tot u roep vir ons mense, dat u vir hulle opnuut, Here, kom uit, red uit hierdie situasies uit. Ons wil bid, my Vader, dat u sal vooruittrek, dat u weer geleenthede sal kom skep, en dat ons mense weer u hand sal sien, soos wat ons het gesien het in die vrydagmiddag wat verby is, aand, nag, toe u die hemelse sluise oopgemaak het oor ons area. Ons dankie vir die kosbare reën wat geval het, nie net in Centurion nie, maar oor groter dele van die Suid-Afrika. Ons dankie vir damme, waarvan sommige tot soveel as 70% vol is, damme wat eens op 'n tyd nie baie lank gelede nie, Here, droog was, met dooie visse wat daarin gelê het, as gevolg van geen water nie. Baie, baie dankie, dat ons nou kan roep tot U, om ook nou, hier in ons midde, kragtiglik te kom werk, om te versterk, Here, ook na die liggaam ons, wat die woord moet bedien, en om Uself te verheerlik, in Jesus' naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, sedert die 20ste September was daar net een hoogtepunt wat die hele wêreld oorheers het, en dit was nou verseker tot die 2 November, tydperk van plus minus 6 weke, wat mense net bekommerd was oor wat 'n span wen die volgende wedstryd. En so het ons boek gehou van tellings, en so het gevorder dat hulle uiteindelik gekom het by uitspeelrondes, en al wat mense toe oor bekommerd was, wie wen daar die spesifieke dag, want dan sit 'n uitklop geleentheid. En in hierdie weke wat verby is, die 6 weke, het ons maar gevolg, en ons het ons oor op die grond gehou, en ons het gesien dat wen is vir mense baie belangrik. Vir ons eie land was 'n oorwinning baie, baie belangrik, want het kan baie dinge verander. En dit het die afgelope weke my gedagtes aan die gang gesit oor die woordjie oorwinning. Vanoggend het ons gepraat met u onder die tema oorwinning deur Jesus Christus. En die rede daarvoor wat ons met u oor daardie onderwerp gepraat het was, omdat die woord oorwinning kom so 29 keer in die Bybel voor, waarvan slegs 5 keer in die Nuwe Testament oorwinning. En jy sal agterkom, ons het vanoggend gekonsentreer op die Nuwe Testament se 5 gedagtes. Ons het dit gekondenseer na 2 gedagtes toe, omdat dit mekaar oorvleel. Dis maar die metodiek, wanneer mense boodskap voorberei, dat jy nie jouself te veel herhaal nie. Nogtans doen ons dit goed, wanneer ons dit ook doen, om te herhaal. Oorwinning deur Jesus Christus het ons gepraat oor die dood. Daar is oorwinning daaroor, na aanleiding van 1 Korintiërs 15:54, en dan oorwinning deur Jesus Christus oor die wêreld. En daardie is 'n gedagte wat 'n mens 'n paar boodskappe kan oorbring. Oorwinning deur Jesus Christus oor die wêreld. En dit staan in 1 Johannes 5:4. Nou vanaand wil ons graag kyk na die gedagtes van oorwinning, soos wat ons het vind in die Ou Testament. Daar is so 24 voorbeelde, maar dan baie van hierdie voorbeelde is nie soos in die Griekse taal dieselfde woord nie. So wanneer ek vanaand baie woorde met u bespreek, verdra, want ek kan nie vir u oneties wees teenoor u en ek sê, dis wat staan in die Afrikaans, maar dan het die Hebreeuse woord, omdat die Hebreeuse taal is geweldig ryk aan betekenisse. Een woord kan miskien 6 of 15 betekenisse hê. Daarom gaan ons vanaand baie konsentreer of alleenlik konsentreer oor by die 24 plekke waar oorwinning die Afrikaanse woord voorkom, en ek gaan dikwels vir u wys op die Hebreeuse woord en sy betekenis. En daarom praat ons vanaand na aanleiding van Genesis 14, die 17de vers, praat ons met u net oor die tema oorwinning. Toe Lukas, jy moet nie die haaie vleende goedjies bang maak nie. Daai vleende goedjies. Geliefdes, en ons praat na aanleiding van die 17de vers, en dit staan so in die woord van die Here, na sy terugkoms. Nou daardie sy verwys na Abraham, nadat hy teruggekom het van die slagveld af. Die skrif sê, na sy terugkoms van die oorwinning op Kedor Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Save. Dit is die koningslaagte. En ons eerste gedagte vanaand is 'n baie kosbare gedagte wat ek in ons midde baie ernstig wil kom neersit vanaand. Oorwinning ten spyte van die groot oormag. Vriende, ek wil hê jy moet saam met my so 'n bietjie by Genesis 14 so 'n bietjie 'n studie doen en ek wil vir jy wys daarop dat Abraham hoor van 'n vlugteling wat aankom van die slagveld af. Abraham, Abraham, hulle het Lot en sy vrou en die kinders en alles het hulle gevat. Ek dramatiseer nou so 'n bietjie. En Abraham sê, wat? Waar? Wanneer? Wie dit gedoen? Wanneer het dit gebeur? Hy sê, nee, dit is daai en daar die konings van daar die en daar die dorpe, kom ek noem hulle gou vir jy. Abraham trek uit teen 4 weermagte. Jy moet mooi verstaan, die koning het nie alleen gegaan daar op die slagveld nie. Wie was hulle? Het was Kedar, Laomer, die koning van Elam met sy weermag, dis alles in vers 9. Dit was Tidiel, die koning van die nasies, met sy weermag. Dit was Amrafel, die koning van Sinier, met sy weermag. En het was koning Arioch, die koning van Elasar, met sy weermag. 4 konings met 4 magtige leers. En dan lees ek in vers 14, en Abraham maak sy geoefende manne, hulle was die geoefendes, dit was die kwalifikasie, en hulle was die manne wat in sy huis gebore was. Met ander woorde, hy het nog manne gehad, maar hierdie wat in sy huis gebore was, behalwe dat hulle geoefend was, die feit dat hulle in sy huis gebore was, hy kon hulle vertrou. En hulle maak 'n totaal van 318 manne. 318 manne trek uit om 4 leers te gaan aanvat. Geliefdes, hierdie 4 konings, lees ons, het oorlog gevoer teen 5 ander konings. Nou, ek gaan nie weer die name vir jy noem nie, dis vers 8 en 9. En hierdie 4 konings het 5 konings se leers vernietig. En Abraham trek op teen hierdie konings wat nou net 'n oorwinning behaal het met 318 man. Klink dit vir julle asof dit 'n wyse ding is om te doen? Glad nie, vriende. Enige iemand wat 'n bietjie weet van oorlogvoering, het sy of het stedelike oorlogvoering is, guerrilla oorlogvoering of konvensionele oorlogvoering, daar's verskillende tipes van oorlogvoering, sal weet dat dit is nie 'n baie wyse besluit nie. Maar vriende, wanneer ek hier verder lees, dan lees ek dat Abraham kom terug, hy agtervolg hulle, hy wag tot dit donker word, en toe hulle daar fees vier in hulle laar en hulle oorwinnings vier oor die 5 konings, toe val hulle in die nag aan van alle kante af, net 318 van hulle, en hulle verslaan hulle, laat hulle weghardloop, en hulle agtervolg hulle, en hulle verslaan hulle steeds. Die woord wat hier gebruik word, moet jy nou baie mooi luister, is in Afrikaans die woord oorwinning, daar in vers 17. Die Engelse woord is slaughter, slaughter. Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word is naka, naka, en het beteken to strike. Dit beteken to hurt, om iemand seer te maak. To wound, om iemand 'n wond toe te dien. To slay, om iemand letterlik dood te maak. To conquer, om te oorwin. Jy sien, die Hebreeuse taal is baie ryk. Hy beskryf vir ons, wat was hierdie oorwinning, wat Abraham dan gesmaak het. En die oorwinning was, vriende, en ons moet het aanvaar en ons moet het besef, in hierdie lewensbedreigende toestand en omgewing, 318 man teen 4 groot leers, was daar nie tyd om 'n hand van vriendskap uit te steek nie. Hy moes aanval, hy moes sy broerskind Lot en sy familie saam met Lot, moes hy kom vrymaak. En hoe doen hy dit? hy doen dit in die naam van die Here. Want toe hy terugkom en hulle wil vir Abraham geskenke aanbied en sê jy kan al die byt hou, toe sê hy baie dankie, dit maak my nou 'n ryk man, ek is so bly, ek het so hard geveg. Toe sê hy niks vir my nie, ek wil niks hê nie. Wat beteken dit vir een vir my? Vind ons merk op dat soms het een ek 'n oorwinning nodig ten spyte van hierdie geweldige groot klomp sake of mense wat teen my saam drom. En dit gaan nie altyd beteken of bitter min beteken dat ek regtig moet oorgaan om hierdie Hebreëse betekenis van oorwinning uit te leef, maar die Here kan 'n oorwinning gee. Al is die oormag hoe groot. In ons geskiedenis is daar baie bewyse van waar ons soldate en ons volk se mense in baie gevegte betrokke was, waar die vyand baie meer was en waar daar geroep was tot God en waar hy, luister mooi, waar hy die oorwinning gegee het. Hier's van u wat hier sit, wat deel was van daardie oorwinnings en wat vanaand kan opstaan en sê, ek weet waaragtig, daar's oorwinning wanneer God betrokke raak. Geliefdes, Abraham tree op, eerbaar, te midde van hierdie oorwinning. Ek wil vanaand vir u sê, liewe kind van God, jy hoef nie te vrees en te bewe wanneer dit lyk asof die oormag teen jou so groot is en te glo, jy gaan dit nie maak nie. Die oorwinning behoort aan die Here. Onthou dit vanaand. Die tweede gedagte wat ons met u wil deel en vir die van u wat tel, daar is vier gedagtes as ek reg onthou. Oorwinning ter wille van die volk. Oorwinning ter wille van die volk. Blaai saam met my na 1 Samuel hoofstuk 19. 1 Samuel 19 die 5de vers. Dawid en sy pa, ag verskoon my, Jonathan en sy pa Saul is in 'n gesprek betrokke, so mini risie oor Jonathan se beste vriend Dawid. En Saul wil hierdie Dawid net vernietig. En nou is Jonathan besig om met sy pa te redekabel en te twis, want hy sê vir sy pa vers 5. Hy sê hy, Dawid het sy lewe gewaag en die Filistyn verslaan. En die Here het aan die hele Israel 'n groot oorwinning besorg. U het dit gesien, pa, en u was bly. Waarom sal u dan aan onskuldige bloed u besondig deur Dawid sonder oorsaak dood te maak? Kan u sien hoe 'n mens kan word wanneer jy aangevuur en aangedryf word deur haat en bitterheid en afguns en jaloesie? Hy vergeet dat hy nog vir Abner so gevra het en gesê het, Abner, wie is daar die seun wat daar afstap na daai Filistyn toe? Ken jy daar die seun? Toe sê hy, nee my heer, ek weet glad nie, maar ek sal uitvind wie is hy. Hy vergeet dat hy daar die seun sien bukke daar in die droë rivier loop en dat hy gesien het dat hy klippies optel in sy hand en hulle so stil en rustig in sy herders sakkie sit. Hy vergeet dat hy hom gesien het, dat hy sy rek gevat het en hom so bietjie gespan het, 'n klippie daarin gesit het, en hy vergeet dat hy gesien het hoe hy moet hierdie Filistyn in gesprek gaan. Hy vergeet dat hy selfs vir daardie jong seun sy eie klere aangebied het. Hy vergeet dit alles, want hy word gevul, hy word gemotiveer deur hierdie wraak in sy hart, omdat die mense sing, Saul het sy duisende doodgemaak, maar Dawid sy 10,000. Hy word blind van woede. En dan sê sy seun vir hom, pa, jy moet onthou, hy het sy lewe gewaag. Jy moet onthou, die Here het aan die hele Israel, aan ons volk, hierdie oorwinning gegee. Weet jy, hierdie woord oorwinning is in Afrikaans weer oorwinning. Die Engels gebruik nou die woord hier, salvation. En dan die Hebreeuse woord is teshua. Teshua. Hierdie woord is afkomstig van die stamwoord shawa. En dit beteken help. Die Here help. Dit beteken bystand. Die Here staan ons by wanneer ons in hierdie noodsituasie is. Hierdie woord beteken verlossing, welsyn, redding, oorwinning. Die Here help jou om uit hierdie gevaarsone uit te kom. En in hierdie geval doen hy dit ter wille van sy volk, Israel. Israel was op hierdie stadium, was hulle onder dwangarbeid van die Filistyne. Hulle was die knegte, hulle het die slawe geword, hulle was slawe gewees in Egipteland, hulle het so ver van God afgedwaal, dat hulle alweer slawe geword het in hulle eie beloofde land. Die Filistyne het oor hulle geheers. Hierdie woord Teshua refers primarily to God's acts of help. Hierdie woord Teshua verwys hoofsaaklik na daardie aspekte van God wat kom help. Moenie vir my sê, liewe broer en suster, jy kan nie gehelp word met die probleem waarmee jy worstel nie. God wil help. Het is baie duidelik dat Dawidse oorwinning oor die Filistynse reus Goliath deur God self geïnspireer was. God het besluit genoeg en hy stuur 'n klein seentjie. Nou ja, hulle sê ons het ons eie Samson, Faffie. Faffie gaan oor 'n rappieveld soos 'n rabbe balletjie. Hy's klein. Ek wonder of Dawid baie groter was as Faf. Ek wil net iemand vir u noem wat ek dink u mee kan identifiseer. En dan weet ons dat hierdie Filistyn, Goliath, was oor die 9 voet lank. Ek wil vir u sê dat ons langste rugbyspeler, ek dink is RG, 208, is maar 208 meter lank. Maar 208 meter lang. Geliefdes, oorwinning ter wille van die volk is wanneer die Here hierdie volk uit die woestynei wil kom optel. Ek het baie gedink oor wat ek nou gaan sê. Ons roem in ons oorwinning, en ja, ons is bly oor ons oorwinning daar op die rappieveld, maar vriende, hulle kon nie die oorwinning behaal het, as dit nie onder Godse toelatende wil geskiet het nie. Ons moet het beginne verstaan, ons moet die geestelike beginne raak sien, wanneer ons sê, ja, ons besef, hierdie oorwinning is ter wille van die volk. Een ander voorbeeld van iemand wat 'n oorwinning behaal het, is Naaman, die Arameer. Ek lees van hom in 2 Konings 5 vers 1, en Naaman, die leeroowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer, en hoog in aansien. Luister mooi nou, want deur hom het die Here aan die Arameers 'n oorwinning gegee, en die man was 'n dapper held, maar melaats. Hy was 'n dapper man, maar melaats. Nou in hierdie geval is melaatsheid 'n siekte. Maar wanneer jy die woord van God gaan lees, dan word melaats baie keer in die Ou Testament gebruik in die beeldspraak as 'n verwysing na sonde. En ek wil vanavond, wil ek so bykie teruggaan na die beeldspaat gedachte, en ek wil vraag, kan dit wees, my broer, my sister? Kan dit wees, my broer, my sister? Kan dit wees, dat God dier jou of my oorwinning wil bewerk, maar ons is melaats? Sonde maak, dat hy ons nie kan gebruik nie. Kan dit wees, die woord hierso is weer die Hebreëse woord teshua, precies dieselfde woord, maar hier word hy vertaal met deliverance. Met ander woorde, God het hierdie man gebruik om sy volk vry te maak. En dit was die Arameërs. Dikwels is dit die Here se intensie om 'n oorwinning te skenk, sodat 'n volk soos ons volk, die Afrikaners, weer kan raak sien wie is God. Soms gee die Here of laat hy 'n oorwinning toe, sodat 'n land se mense kan besef dat sy genade is nog tot ons beskikking. Wanneer die 2 Konings 5 verder gaan lees in vers 14, dan het die Here ook hierdie man Naaman genees van sy melaatsheid. Daar is oorwinning ook om genees te word van jou melaatsheid. Die Here gebruik soms, of hy gee soms oorwinnings, sodat hy uiteindelik sy einddoel kan bereik. Wanneer laas het jy 'n oorwinning gesmaak en het jy bewus geword dat God besig is om in jou lewe te werk? Die derde gedagte, oorwinning ter wille van God se eer. Wanneer ek lees in 2 Samuel hoofstuk 8, dan lees ons die volgende woorde in vers 6. En David het wagposte in Aram Damascus uitgesit, sodat die Arameërs Davidse belastingpligtige knegte was. Arameërs is toe geonderwerp deur David, hy het hulle verslaan. Naaman was nie meer daar nie. Dan lees ons die volgende, en die Here het David die oorwinning gegee oral waar hy getrek het. As jy net omblaai, dan lees ons in vers 14 'n soortgelyke gedagte, en David het wagposte in Edom. As jy nou kyk waar Aram Sirië lê, die huidige Sirië, en waar is Jerusalem en waar Edom nou weer hier onderkant lê, ons heel aan die suidekant nou, en David het wagposte in Edom uitgesit, in die hele Edom het hy wagposte uitgesit, en al die Edomiete het David se knegte geword, en die Here het David die oorwinning gegee, oral waar hy getrek het. Nou vriende, wanneer jy in die skrif lees, en as jy die skrif, 'n student van die skrif wil wees, dan moet jy gaan kyk dat David was sekerlik die generaal in die Bybel wat die meeste veldslae geveg het en die meeste oorwinnings behaal het in die naam van David, in die naam van die Here. Hy was die man wat deur God aangestel was om die oorlog te gaan voer, in so mate dat toe hy kom en hy wil die tempel bou, toe sê die Here nee, ek gaan jou nie toelaat om die tempel te bou nie, want daar is te veel bloed in jou hande. En David het die oorlog gevoer om die eer van die Here, ek wil nie sê te herstel nie, maar in plek te plaas oor die vyande van die Here, volkere wat nie onder die kragtige hand en leiding van God wou buig nie. As ons net kyk, die van die wat die bidtuie bywoon, jy sal mooi onthou hoe het ons gepraat van Esau en sy geslag, en hoe dit die Edomiete geword het, en hoe dat hulle reg deur die Bybel, en tot in die eindtye, tot op die einde van die kaart oor die wederkoms, sal Edom 'n rol speel en sal hulle finaal die wraak van God ervaar. Geliefdes, Dawid het 'n taak gehad en die Here het hom in staat gestel om die eer van God deur middel van oorlogvoering in stand te hou. Reg deur die geskrifte, reg deur die woord van die Here sal hy agterkom, is daar profetiese woorde wat gespreek word teenoor die volkere, Edom, die Edomiete onder andere, teenoor die Arameërs, teenoor hulle wat van Babel afkomstig is, Babylonie ensovoorts, groot wêreldryke wat teen God en sy volk en sy mense passievol gedraai het. Oorwinnings word gegee, vriende, soms sodat die eer van God herstel kan word. Let op die woorde van Deuteronomium 20 vers 4, ek lees dit vir u, want dit is die Here, julle God, wat saam met julle trek, om vir julle te stry teen julle vijande, om aan julle die oorwinning te gee. Die woord wat hier gebruik word in via Afrikaans oorwinning, Engels save, en dis nou weer ander Hebreeuse woord, yasha. En dit beteken to be delivered, to get help, to give victory. Die punt wat ons wil maak en wil toepas op u en my lewe is die volgende, vriende. Wanneer u God eer in u lewe, dan kan jy seker wees dat God jy die oorwinning sal gee wat op jy lewe van toepassing is en waarvoor jy hoop en wag. Ek het 'n gesegde wat ek baie met my 4 kinders deel wanneer ons in gesprekke is en wanneer hulle bietjie met my praat oor dinge en omstandighede, en dis 'n baie eenvoudige reël. En ek wil dit vanaand vir jy ook deel, miskien het ek al voorheen, dis 'n gesegde wat ek as volg gebruik, eer die Here en hy sal jou eer. Gaan voort met jou lewe van oneer, en jy sal nederlaag op nederlaag ly. Jy sal nie oorwinning smaak nie. Jou 10 rand sal te min word om 5 rand se kos te koop. Hoor vanaand vir my, vriende, jy sal nie genoeg hê nie. Jy sal nie voorspoedig wees nie. Mense besef nie dat wanneer ons in hierdie verhouding tot God staan, in hierdie verbond tot en met God staan, dan het ons verantwoordelikhede. Ons kan nie maak wat ons wil nie. Ons kan nie leef soos ons wil nie. Ons moet maar weer kom waar ons besef, soms word daar oorwinnings gegee ter wille van God se eer. Laat ons nooit vergeet nie, vriende, dat God altyd gereed staan, altyd gereed is om sy kinders te help, om ons uit te red, om ons die oorwinning te gee, want daardie oorwinning verheerlik sy naam. So, jy moet nie dink dat God is baie tevrede en baie gelukkig en hy vind daaruit, hy put daaruit, die woord wat ek soek, hy put genot daaruit, wanneer sy kind seer kry en swaar kry nie. Die laaste gedagte is miskien die gedagte waarin ons nou beweeg, sonder God geen oorwinning nie. Geliefdes, Spreuke 21 vers 31 sê die volgende, die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Nou, vriende, ek wil vir jy sê, onlangs kyk ek so bietjie na 'n boksgeveg. Dit is nou 'n ander tipe boksgeveg as 'n tradisionele boksgeveg. En die ouens het nou nie skoene aan nie, hulle kan skop en hulle kan slaan. En daar's 'n jong mannetjie wat baie mooi gebou is en hy is vol van homself. En hy kom in daai ring in en hulle kondig hom aan en hy perform daarvoor en dan kom 'n ander man van 'n ander land in en hy stil en hy's rustig en ek kyk nog so na die man ek dink joe ek weet daai jong mannetjie is groot hy's 6 voet 6 en hy's gespierd maar hierdie ander man is stil en ek dink net miskien gaan hy 'n kans hê vriende dit was so 1 minuut in die eerste ronde toes die jong mannetjie op die naad van sy rug. Jy sien, die punt wat ek maak is, oorwinning kom nie in enige situasie, nie net in 'n boksgeveg, met die ou wat die grootste skare lokker is nie, want die mense is gaande oor hierdie ou, hy is meer 'n nar as wat hy 'n goeie vegter is. Oorwinning kom nie oor hoe ek fisies wonderlik voorlyk nie, maar hierdie ander man het 'n stil en 'n nederige gees openbaar en die oorwinning was syne binne 'n bestek van 60 sekondes. Liewe kind van God, ek en u kan ons voorberei vir môreoggend se onderhoud vir 'n nuwe werk. Ons kan vir ons 'n nuwe pak klere gaan koop en laat maak met die mooiste das, met die mooiste hemp, my suster met die mooiste snyerspakkie aan. Ons kan ons Afrikaans en ons Engels meng en oefen hoe ons gaan uitspreek en ons kan boeke navors en lees. Ons moet dit alles doen. Maar dis soos 'n perd wat gereed gemaak word vir die oorlog, maar die oorwinning kom deur die Here. My broer, my suster, ek en jy kan 'n besluit neem met trane dat ons hierdie sonde gaan los. Maar as die Here nie deel is van hy besluit nie, sal die sonde jou nie los nie. Is dit nodig vir my om nog voorbeelde te noem? Ek dink nie so nie. Enige sportman, het ek hier geskuif, kan net so goed voorberei word en afgerig word. Ek wil vir jy sê, ek het gister gekyk na 23 manne wat goed afgerig was. Ek het gesien dat daar's manne op die veld wat besluit het, vandag duik ek my eie kop af, maar ons moet wen. Maar weet jy, op die uiteinde wil ek vir jy sê, die oorwinning is deur die Here. Ek kan nie vir jy verklaar hoekom en waarom, maar ek is in my hart oortuig, die Here bepaal dit. Die Here laat dit toe of die Here gebied het om nee te wees. Dis nie altyd die goeie sportman wat ek of hulle is nie. Ek lees in Psalm 33 vers 17, die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Hierdie is 'n interessante Hebreëse woord. Dis 'n woord malat, being smooth to escape. Nou, almal van ons wat al op 'n perd se rug gesit het of perd gery het sy of hulle jou gelei het op die perd of jouself gery het. Ek persoonlik is baie lief vir perdry. As ek die geleentheid kry, dan doen ek dit graag. En ek wil vir jy sê dat 'n perd is 'n kragtige dier. En as jy op hom sit en jou bene inhaak daarso, en glo dit nou, ek ry beter bloot soos met 'n saal. Om een of ander rede val ek uit die saal uit baie maklik, Lukas. Maar Lukas, hulle ry graag perd ook. As jy op hom sit en hy begin net liggies met jou te draf, en hy begin so 'n bietjie met jou galop, en jy begin daai sweetreuk van hom kry, hier in jou neusgate, en jy vooroor oor hom beginne lê, en jy los net so 'n bietjie los jy, aan daar die tou om sy nek. Wat sien hom? Toom, dankie, dis die woord wat ek soek. Ek het baie lank klas perd gery, so 5 jaar terug, 6 jaar. En jy los hom, dan is dit asof haar vryheid kom, en sy tree beginne groter raak, en dan moet jy beginne klou. En geliefdes, daar die gedagte, hy kan vir jou vinnig uit 'n situasie uit help, as jy in 'n situasie is. Ek dink aan ons berede eenhede wat ons ook destyds in die grensgebiede gehad het, hoe dat daar die manne met perde oorlog gevoer het tussen panse voertuie deur en hoe dat die Here hulle beskerm het. Maar weet jy wat? Die skrif sê, die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Op die uiteinde, as die koels om jou kop gevlyt het, is dit die Here wat jou bewaar het. Sonder God, en hier sit hoeveel van ons vanavond hier, wat in daardie tye in posisies was, wat ons kan sê ons kon dood gewees het, maar die Here het ons, He saved us, He delivered us, dis wat malat beteken, to escape from the threat of death. Ek sluit vanavond die boodskap af, vriende, met drie tekstgedeeltes uit die psalms uit. Die eerste een vind ons in psalm 44. Dit is steeds hoe hierdie woord oorwinning, psalm 44, die vierde vers. Want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van die aangesig, omdat u welbehaag in hulle gehad het. Vers 7, want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie, maar u het ons verlos, van ons teëstanders en ons haters beskaamd gemaak. In God roem ons die hele dag, en u naam sal ons loof tot in ewigheid, Sela. Vriende, ek wil vir u sê, in ons geliefde land, is u en ek nie 'n sekonde veilig nie. Ek moes verlede week, moes ek ingaan in Sandton, en geloof my, het was die eerste keer my lewe in Sandton in. Mag nie vir my lach nie, Lizel. Ek het niks daar verloor nie. En ek het nie veilig gevoel nie. Ek wil vir u sê, vriende, ons kan nie lewe asof wat maar moet gebeur nie. Sonder God is geen oorwinning moontlik nie. En dit is die groot gedagte wat ek wil hê ons moet vanaand besef. Psalm 144, die 10de vers sê, U wat aan konings die oorwinning gee, wat U knegt Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard, ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes. Wie se mond leen spreek en wie se regterhand van bedrog is. Liewe kind van God, wat is dit wat vanaand op u pad lê, waarvan u dalk bewus is, wat maak dat u nederlaag ly? Wat maak dat u nie oorwinning smaak nie? Wat is dit wat maak dat u nie kan ervaar dat God vir u uitruk, soos wat hy gedoen het vir Abraham, oorwinning gegee ten spyte van die groot magte teen hom? Wat is dit wat keer dat jy dit kan beleef? Wat is dit wat keer dat jy vir God kan vra, Here, skenk die oorwinning ter wille van my volk? Wanneer laas het u en ek vir ons eie volk in die bresse getree by God? Wanneer laas het ons vir God gevra, Here, stuur net vir ons 'n leier wat u sal vrees? Geliefdes, wanneer laas het u en ek 'n oorwinning gesmaak en gesê, Here, die eer kom u toe? Dis nie ek wat so wonderlik of so oulik was nie, maar ek gee hierdie eer vir hierdie oorwinning aan u. Wanneer laas het u besef dat sonder God sal daar nie oorwinnings wees nie? Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, my broer en my suster. Het maak nie saak waarin het jy verval nie. Roep tot God. Roep tot hom. Sê vir hom, Here, ruk my uit hierdie. En hy sal. Die meeste kere in my bediening, wanneer ek met mense geestelik praat, dan sê hulle vir my, Dominee, ek probeer baie hard. En dan breek my hart, want dis juist wat ek en jy nie moet doen nie. Ons moet nie baie hard probeer nie. Ons moet oorgee, sodat God ons kan uitdruk. sodat hy vir ons die oorwinning kan gee. Ons moet weet, sonder God se hulp, sonder God se instaatstelling, sonder God se ingryping, sonder God se verlossing, sal die oorwinnings in hierdie lewe maar baie min wees. Verklaar vanaand, wanneer ons nou gaan saam bid, daar waar u sit, weet, vyne oorwinning in en deur Christus Jesus is moontlik oor enige omstandigheid. Daar is oorwinning. Kom ons buig voor die Here saam. Kom ons maak ons harte stil. Ons tyd is verby. Ek wil graag vir ons afsluit. Ek wil graag vra vanavond, my broer, my sister, niemand kyk rond nie. Bestaan in jou hart vanavond een begeerte, een behoefte na oorwinning. Die Here staan gereed. Ek het vir jou klomp verskillende Hebreeuse woorde gegee. Verskillende betekenisse. Die Here wil daai oorwinning gee. Is jy bereid om vanavond om te sê, Here, help my. Help my. En die Here sal dit vir jou doen. Bid saam met my. Vader God, baie dankie dat ons weet oorwinning is moontlik in en deur Jesus Christus. Dankie dat u die wêreld oorwin het, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. Dankie dat ons weet, Here, maak nie saak hoe groot die oormag teen ons is nie. Die oorwinning is reeds ons eiendom in en deur Christus Jesus. Dankie dat ons weet, Here, dat u ons roep om meer as oorwinnaars te wees. En ek bid vanaand vir elkeen wat in hierdie gehoor sit, of hulle wat inluister oor die kanale en wat in 'n posisie is wat hulle voel hulle is magteloos, om vanaand saam met my hierdie gebed te bid. Here, hier is ek. In my is daar geen kragte meer oor teenoor hierdie saak waarmee ek worstel nie, maar ek weet U het aan die kruishout, het U reeds die oorwinning behaal, en daarom strek ek my hand uit, en ek vra, Here, gryp net my hand, neem my hand asseblief, red my uit hierdie omstandighede, maak my vry van dit wat my wil ondertoe trek, maak my vry, sodat U naam geëer kan word. As dit die gebed is vanavond, daar in die hart sê saam met my, Amen. Geliefde van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.